Blasiði 8:10-6. Sé. Abhidhamma Pitaka. Karfa fræðihugtakana. Þessi karfa skiptist í 7 bækur og efni þeirra nánari útlegging á kenningunni ætlu þeim sem eru lengra komnir í fræðunum.
Úr helgiritum Búddadóms. Sá sem hefur náð á leiðarenda laus við þjáningu. Hann áhyggjulaus, fullkomlega frjáls og hefur brotið alla hlekki. Þeir sem eru óbifalegir í hugsun leggja á sig erfiði. Heimilið veiti þeim enga gleði. Þeir yfirgefa hús og heimili eins og svanir sem hafa yfirgefið stöfuð vatni sitt. Veg þeirra sem ekki safna auðæfum, sem einungi sneita fyrirskipaðara fæðu, sem hugsa aðeins hina endanlegu og skilyrðislausu frelsun, eins erfitt að skilja og flótta fuglana á himninum. Dhammapada, vers 90-92.
Þegar Búddadómurinn breyttist út, urðu smánsama til fleiri helgirit sem Mahayana stefnan viðurkennir. Efni sumra þeirra þó hliðstætt efni Tripitaka. Í sumum þessara rita var myndin af Búdda bæði ljóðrænni og dulrænni. Hér verða nefnt 2 dæmi. Pranya Paramita sútrunar, sútra sanskrít og merkir þráður eða festi, voru skrifaðar á sanskrít á árunum 100 fyrir Krist til 600 eftir Krist. Þær hafa geyma leiðsögn til fullkominnar visku eða pranya, visku bodhisattva. Það viska sem meiri visku heimsins og skilur til fulls að það ekki til neitt varanlegt sjálf eða sál mannsins. Sumar Pranya Paramita sútrana hafa orðið mjög vinsælar, til dæmis Demant sútran og Hjarta sútran. Lotus sútran frá 200 eftir Krist og hefur að geyma það sem Mahayana búddistar telja vera lokakenningu Búdda. Hún afar mikilvæg í augum margra búddartrúamanna.